reizēm tu priecājies par zaļo egliānu un stāv meža austrumu kvartālā. Reizēm tu priecājies izdzirdis lakstīgalu balsu, stāv meža dienvidrietumu kvartālā. Reizēm tev prieku sagādā dzidrā saulrieta atblāzma, stāv meža rietumu kvartālā. Citreiz tu priecājies par mākoņiem, kas balti atspīd. Ezer tumšajos ūdeņos stāv meža ziemeļa austrumu kvartālā. Bet mājupējot arvien tu nonāc tajā vietā, kur nesen redzēji meiteni, un tad atkal tu jūties skumš, un pat jaunie priežu stādi tavu meža ziemeļa kvartālā tevi nespēja iepriecināt. Tad pēc savu kārtējā ceļojuma no Venecijas pie tevis iegriezīsies Augusts. Viņš tev stāstīs par senās pilsētas kanāliem, tilpiem, meitenēm un pienu. Un atkal tu pārmetīs Augustam, ka viņš pārāk daudz cer siltu pienu, ka citiem varbūt nemaz nav piena, vai arī tikai kondensētais. Augusts uzklausīs tevi visus tavus pārmetumus un nesacīs neko. Bet šķiroties viņš it kā nejauši uzaicinās tevi uz zaļumbālu. Un ļoti labi zinās, ka šoreiz tu neatteiksi.